Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8.
Večer, slušamo se 108. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Warehouse Studio je multimedijalni studio za snimanje i fotografiju u Vancouveru, provinciji Britanska Kolumbija u Kanadi. Ovu zgradu, objekat, kako god, je originalno sagradio David Oppenheimer, kanadski biznismen, političar i pisac, i to je bilo 1886. godine. Prva funkcija ovog objekta je bila kao prva velika piljara u Kanadi. Jedno vreme potom je imao funkciju gradske kuće, nakon što je zvanično oštećena u požaru, a većinu svoje istorije služio je kao magacin fabrike stakla. Međutim, vremenom je napuštena i zanemarena ova zgrada, i 89. ju je kupio Bryan Adams. sad, neki možda znate, neki ne, mi se prošle nedelje nismo slušali pošto sam ja za vikend imala obaveza, a u utorak sam išla na koncert Brian Adamsa u Beogradu koji je bio fantastičan. Tako da sam onda eto napravila malo zicer da se njega dotaknem večeras. A njegova velika ljubav pored muzike i fotografije, te joj je osmislio da nekako ovaj studio renovira i oformi tako da bude pogodan za te obe stvari, za fotkanje i za muziku. A ono što mu je bilo veoma bitno je da zadrži i očuva šarm i karakter objekta kakav ono njegov original od početka, zato su kao originalne grede i cigle i građa generalno zadržani. Projektu je bila potrebna čitava jedna decenija da bude kompletiran i tada je nagrađen priznanjem grada Vancouvera za izuzetnu restauraciju zgrade od istorijskog značaja. Tako da ćemo mi danas preslušavati pesme sa onih muzičkih albuma koji su snimljeni u Warehouse studiju uz pokoju reč o Brianu Adamsu kao neki intermezzo. Uživajte!
quite mean and left when I remember you never fit to see the fact of man's needs, man's needs, a final greed, a final greed, a man's needs, man's needs, a war.
Sometimes wonder she's a little too good for me. We'll be right back.
ubedljivo najveće oduševljenje u snimanju, u pripremi ove emisije bilo kad sam skontala da su AC/DC čak 4 svoja albuma snimili u Adamsovom studiju i to svoja poslednja 4, odnosno sve albume iz 2000-ih. E sad, ja sam odabrala ovaj poslednji, Power Up, koji je iz 2020. I on označava ovako povratak družine. Dakle, povratak Briana Johnsona koji se povukao sa prethodne turneje zbog problema sa sluhom. Bubnjara Phila Rudda, koji je bio u kućnom pritvoru 8 meseci ili tako nešto otprilike, zbog posedovanja, a bilo je tu i onih optužbi za pretnje smrću koje su srećom vrlo brzo povučene. I na kraju basiste Cliffa Williamsa, koji je na onom prethodnom albumu rešio da se penzioniše iz sveta muzike, pošto je smatrao da je kao bilo dosta i jer se ova čitava ekipa rasula, svi su otišli. A budući da je Malcolm Young grupu napustio pre prethodnog albuma Rock or Bust, to je bilo 2014. i nažalost umro je 2017. Angus je to jedno vreme bio jedini nosilac imena AC/DC. Ipak, godinu dana kasnije, dakle 2018. krenula su spekulacije da se nešto dešava kada je ekipa fotkana tu negde oko Warehouse studija. A nećak, braće Young, Stevie, Stevie Young ponovo je zauzeo Ujakovo, to jest Malcolmovo mesto za ritam gitarom i 6 nedelja kasnije nastao je ovaj hard rock i blues metal album kao tribut Malcolmu. U unutrašnjem omotu stoji jednostavno napisan This one is for Mel, kao što su Back in Black u celosti posvetili Bon Scottu. Ovaj album je dospao na prvo mesto u 21. državi. Meni je odličan, ceo. I fantastično je zapravo kako su svi ako tako rasformirani u teškim momentima ipak pokupili i napravili nešto sasvim sveže i vitalno kao kakvu proslavu života. Zatim The Creeps je britanski indie rock band koji je formiran 2001. Znači nešto sasvim sveže, koji čine braća blizanci i još dodatno mlađi im brat. A jedno vreme, tačnije 3 godine, između 2008. i 2011. ako sam dobro zapamtila, je i Johnny Marr bio drug član ovog benda. Grupa je u početku dovođena u vezu sa inim britanskim bendovima sličnog stila i senzibiliteta, na primjer The Libertines, i to sve od strane britanske muzičke štampe koja je tražila sve više i više predstavnika koji bi bili pandan američkim popularnim alternativnim bendovima tog vremena. A Creeps su vremenom prerasli tu datu kategorizaciju svojim komercijalnim veoma uspešnim trećim albumom Men's Needs, Women's Needs, Whatever iz 2007. koji su snimili u Warehouse studiju. Tada su preduzeli korake da se odmaknu od tih svojih lo-fi korena i producent ovog ostvarenja bio je Alex Capranos iz grupe Franz Ferdinand, sa kojim su se upoznali tokom neke turnejice i odmah se skontali. A odatle je krenulo sve svojim tokom i ove godine konkretno su se našli na 9. mestu liste 20 najboljih indie bendova svih vremena. I sad na kraju ovog bloka malo bih se opet vratila na Briana Adamsa, čiji glas opisuju tenorom poput fine šmirgle koji je tačno na sredini između Joe Cockera i Brucea Springsteena. On je na koncertu sad ovom prošlog utorka ispričao kako je napustio srednju školu da bi se bavio muzikom. I kao kada je mami saopštio to, ona je rekla, mislim da ti je to glupa potez, ali ok. Bliski su baš i danas kao podržavale ga i uvek i u spotu za najnoviji album mu i ona gostuje, kao voze se u nekom kabrioletu. Te je on iskoristio novac koji je bio pripremljen za njegovo studiranje i plus je radio još neke usputne poslove u pet shopu i prave sudove u nekom restoranu kako bi kupio neki namunjeni grand piano, klavir, jel? I krenuo je kao da se bavi sviranjem klavira, to jest da uči. i vrlo brzo se prešaltao na gitaru. Nije se time baš proslavio. A sa 18 godina je upoznao Jima Valensa preko nekih zajedničkih prijatelja. Jim je pre toga bio bubnjar i glavni tekstopisac kanadske grupe Prism, koju je napustio da bi se fokusirao na bivanje studijskim, to je sesijskim muzičarem i tekstopiscem. Oni su se dopali jedan drugom i sastali se nekoliko dana kasnije i tako je nastalo veoma bogato autorsko partnerstvo koje je zapravo vinulo Briana Adamsa na vrhove tog lista. A njih dvojica zajedno su pisali i za druge muzičare poput Kisa, iako su kao obojice naveli da uopšte nisu poznavaoci ni pretjerani ljubitelji kao metal, hard rock, glam rock muzike, ali kao baš su imali super saradnju. Gene Simmons je kao baš bio super oduševljen time. Zatim su radili za Tinu Turner, Joe Cockera, Roda Stewarta, Nila Diamonda i druge. I nakon nešto više od 10 godina ta saradnja i prijateljstvo malo su se zategnuli. Jim je umeđu vremena postao otac i imao je druge prioritete. Pritisak je bio da se ponovi i nadmaši uspeh albuma Reckless, Brianovog najboljeg, što im nikako nije polazilo za rukom. Brian je onda bio nezadovoljan što se Jim bavio nekim drugim projektima i manje vremena mu je posvećivao i tome svemu, i stavili su tačku na partnerstvo. I tokom iduće decenije su dosta slabo imali kontakt, ali Brian je pružio ruku pomirenja 2003. sa željom da ponovo rade zajedno na novom Mu albumu i od tada sporadično sarađuju do danas. A Brian je muzički šetao pa sad do nekog ono zera tvrđe hard roka i arena roka, do pop i soft roka, ali u suštini to je ono, t-shirt, blue jeans, heartland rocken koji izvodi lepe stvari praćene nezaboravnim melodijama. Ali nezazireni od političkih i socijalnih tema u svojim stihovima, a ja obožavam, ja lično, što u poslednjem ostvarenju, poslednji jedan, dva albuma dosta koketira sa rockabilijem. Kao mlad, on se najviše gledao na Presleya i Dylana, a najveći uticaj na njega i čiju muziku on kao najviše voli u svom odraslom dobu, i rekao je kao da je mogao da bira, kao da je to moglo da mu pođe za rukom, bavio bi se hard rockom. Tako da voli kao lično najviše Alicea Coopera, Boba Segera, Bowiea, Coena i Zeppeline. A gitaristi na koje se najviše ugledao su Richie Blackmore, Jeff Beck, Page i Clapton.
Yeah. this little boat and set it off to sea. Then we brought a friend along the way. We decided he would stay. Stay with you and me.
Airborne smo čuli prvi, to je australijski hard rock band osnovan 2001. Eto, sve neke bijebe bendovi večeras. A u principu fino im ide od samog početka, svaki album je uspešniji od prethodnog, a u Vancouveru je snimljen njihov drugi, No Guts, No Glory. I ovde dva brata čine stup grupe, a i ostala ekipa je manje više stabilna ovih 20 godina. A zatim Reset je montrealski punk rock band osnovan 93. kada su momci imali po 13 godina. Zato njima stvarno nema šta spektakularno da se kaže, ali znam da volite da punk zazveči u mom terminu, tako da nisam propustila priliku da pustim. I potom smo čuli Muse. Divni Muse, još divni Matt Bellamy i sedmi im album Drones. Godina je 2014. na 15. a producent je Robert John, to jest Matt Lang. E sad nisam ne pominjala kod kojih je do sadašnjih ostvarenja on bio prisutan, pošto ovaj južnoafrički producent i tekstopisac i bivši muž Shania Twain, trivia, je često viđeno lice u Warehouse studiju. Prethodna dva albuma sastava Muse dosta su se oslanjala na orkestarsku i elektronsku muziku. U pitanju su The Resistance i The Second Law. I sada su želeli da se odmaknu tih eksperimenata i ponovo se povežu sa onim što oni zapravo jesu, a to je rock muzika. Uz to, elektronska strana njihove muzike je postala u neku ruku predominantna, a istovremeno njima samima i dosadna za uživo izvođenja, pa su shvatili da nekad pojednostavljivanje stvari ih zapravo čini moćnijim. Ovo je dakle alternativni rock, prog rock koncept album o dehumanizaciji, modernom ratovanju, nedostatku empatije među ljudima i slično. Priča počinje numerom Dead Inside, u kojoj protagonista gubi nadu i postaje podložan nekim mračnim silama, indoktrinaciji u ljudskog drona, od čega se na kraju ipak otrgne i pobegne. Bellamy je objasnio da je koncept ovog albuma Drones gubljenje empatije zapravo, jer je uz pomoć moderne tehnologije moguće raditi užasne stvari sa sigurne distance, bez osjećanja ikakvih posljedica, pa čak i odgovornosti. A što se tiče kritičara i muzičkih znalaca u vezi sa ovim ostvarenjem, dopala im se muzika i aranžmani, a stihovi, pa not so much, nisu ih baš najbolje kontali. Upoređivali su Bellamyjeve stihove sa kakvim teoretičarima zavere. Mada, jedne londonske novine su u recenziji napisale da iako bi neljubitelji proga odbacili ovaj album jer podseća na Floyde iz njihovih kasnijih dana, Bellamy je dosta sazreo u pisanju pesama, čineći Drones tada, u momentu njegovog izlaska, najozbiljnijim materijalom grupe Muse.
him, he was strong. And the last time we saw him, he was out in the rain, watching that train roll down the train. Now he's back in showbiz, gonna make a comeback. We know that he's desperate, and we know that he's hooked. He's the mystery, his real potion. They told the young girl with a good bond, just keep them amused. Whatever you do, don't tell them your name. Whatever you think, don't let them drink. Underline, underline, underline. He whistles out a tune, his words don't always rhyme.
Bye. good little town. They were lost and never found. Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground. I hitched a ride until the coast to leave behind.
Not Her Style, single je sa 11. albuma Billy Joela, Stormfront, kojemu je i ujedno je treći album koji je dospeo na mesto broj 1 na top listama, i to nesumnjivo zahvaljujući one brzoj nabrajajućoj numeri koja navodi 118 važnih političkih, kulturalnih, naučnih i sportskih događaja hronološkim redom od 48. do 89. We Didn't Start the Fire. E sad, što vam ja nisam nju pustila, pošto ne običavam da se držim najvećih hitova muzičara, osim ako nije iz nekog razloga baš neophodno, a i mnogo mi se više dopala ova, That's Not Her Style, koju je napisao za svoju tadašnju suprugu Christy Lee Brinkley. I ova numera je skandalozno najlošije rangirana sa celog albuma. E sad, bez obzira na taj moj izbor, ja vam mogu ispričati što god detaljnije o We Didn't Start the Fire, pošto jeste dosta karakteristično. I pošto o ovoj numeri o Christy Lee nema šta posebno da se kaže. Dakle, ta pesma je postala osnova za mnoge parodije iz oblasti pop kulture, posebno u 21. veku, našavši se u mnogim reklamama, televizijskim programima i komičnim sadržajima. A uprkos svom momentalnom bombastičnom uspehu, Joel je istakao da je ne voli. I takođe od strane kritičara je karakterisana kao jedna od najgorih numera ikada. Joel je ideju dobio za ovu pesmu netom napunivši 40 godina kada se u studiju sreo sa svojim 21-godišnjim poznanikom Seanom Lennonom, koji je izjavio kako je, ne znam, baš je teško vreme da se ima 21 godina, teško mu je u životu. I sad Joel mu odgovorio pa kao da slaže se, pošto seća se kad je on imao 21 godinu, tada su bili aktualni Vijetnam, rat u Vijetnamu, rastući problemi sa drogom, borba za građanska prava i slične stvari koje su bile aktualne krajem 60-ih i početkom 70-ih godina. Na šta mu je Lennon odgovorio? Pa kao, da, jasno mi je o čemu pričaš, ali kao ti si bio dete, mladić, 50-ih, a tada se ništa nije dešavalo. Jesi Joel kopirao da ovaj nikada nije čuo za rat u Koreji ili za krizu u Suetskom kanalu i generalno to su mu onda bile polaznice za ovu pesmu. Kako se ne bi desilo da neko na svetu nadalje ne zna ništa o tim stvarima. Ali kasnije je sam kritikovao, doduše samo sa muzičke strane, to je interesantno. Rekaš je da melodija zvuče kao zubarska bušilica. A sa liričke strane uglavnom su smatranja da je to samo nabacivanje likova i događaja koje se podrazumeva da ljudi treba da znaju i da generalno nema preteranu umetničku vrednost. A ove godine je američki pop-punk sastav Fall Out Boy obradio, te se ova pesma u originalu ponovo našla u centru pažnje i još jednom je istaknuta kao apsolutno najgora iz kataloga Billy Joel. Zatim, Look Now je 30. album Elvisa Costella, praćenog sastavom The Imposters i datira iz 2008. Na njemu je najzad svetlost dana ugledala kolaboracija sa Carole King, koja je u formi demo snimka postojala 20 godina pre toga. A ovaj album je neka vrsta prelaza između Imperial Bedroom i Painted from Memory. I nije toliko zapravo rock and roll koliko pop, koji se prožima sa klasičnim Brill Building melodijama 60-ih sa narativom zrelosti koje su imali brodvejski musicali i balade jazz vokalista tog vremena. Sad, podsjećanja radi, Brill Building sam pomenula koliko u prošloj epizodi, pre dve nedelje, kada se ono ukalupljeno Tin Pan Alley pisanje tekstova proširilo na zrelije adolescentske teme koje su uspešno plasirale girl grupe i teen idole 60-ih, a poteklo je iz zgrade tog naziva u kojoj su ti dati autori dolazili na posao u Njujorku, naravno, čime sam se bavila u poslednjoj epizodi. Look Now je odlično prihvaćen kao zrelo i sofisticirano delo kojim je Costello dospeo u kategoriju najboljih tekstopisaca u poslednjih 40 godina. I zatim, Billy Talent je grupa, a ne pojedinac, kako možda može da se pomisli, i to iz Ontarija, koji je tokom svog najuspešnijeg perioda važila za jednu od 10 najprodavanijih kao native kanadskih grupa. Momci su se inicijalno okupili za neko školsko takmičenje, kao takmičenje za talente, nazvavši se tom prilikom Pez, kao se dva zem. I relativno brzo su privukli pažnju najpre lokalno, a potom i šire indie scene. I to je sve potrebalo nekoliko godina dok nisu dobili zvanično obaveštenje, to jest upozorenje od istoimenog američkog benda koji je polagao prava na to ime, Pez, da ne mogu više tako da se zovu legalno. Te su se preimenovali u Billy Talent prema istoimenom gitaristi, to jest liku iz romana Hardcore Logo, tako se zove roman, kanadskog muzičara i literarnog autora Michaela Turnera. Postoji zapravo filmska adaptacija ovog književnog dela koja je kao mockumentary o samodestrukciji punk roka i odatle momci su gledali to i odatle je potekla ta njihova ideja. Tada u principu njihov zvuk postaje malo agresivniji i više u punk rock smeru. A Billy Talent 2, drugi album njihov, snimanje kod Bryan Adamsa u studiju, sadrži manje besa i psovki, no prvi, kada, pošto su momci umeđu vremena malo sazreli kao muškarci i kao muzičari, baveći se pitanjima iz stvarnog života, što je naišlo na pozdrav i odobravanje kritičara. Odatle nadalje sve u principu ide stabilno. Objavili su 6 albuma i promenili su od 93. na ovamo samo bubnjara, pošto se prvobitni dugogodišnji bubnjar povukao 2016. zbog uznapredovale multiple skleroze. Reći ću vam još, pardon, nekoliko stvari o Brianu Adamsu, čućemo još njegovu pesmu i to će biti to. Tako da ćemo se sada u principu polako pozdraviti. U vezi sa ovim njegovim studijom, Warehouse Studio, dodala bih još samo da to postoje 4 kao odvojena prostora za šta već treba, snimanje, miksovanje, fotkanje i ostalo, od kojih se u jednom od njih, mislim da je u pitanju kao Studio One, nalazi oprema i tehnika koja se prethodno nalazila u podrumu njegovog doma, koji je on svaki put kada bi išao na turneje, to jest kada bi bio odsutan, ostavljao dostupnim bendovima i solistima, kako god, da koriste, znači da snimaju i miksaju svoje materijale dok on nije tu i dok ovaj njegov studijski kompleks nije bio realizovan. On je veliki filantrop, postoji The Brian Adams Foundation, koja za cilj ima poboljšanje kvaliteta života ljudi diljem sveta, dajući im sredstva za specifične projekte koje kao imaju odjeka pozitivnih na ljudske živote, i on lično je finansijer toga svega. Učestvovao je tokom godina u brojnim humanitarnim koncertima, benefitima, aktivnostima za razne ciljeve, od kojih je prvi bio Live Aid u Filadelfiji 85. koji je on i otvorio. On je vegan od 89. i vokalan je u zaštiti prava životinja. A pomenula sam da mu je fotografija velika strast. 2002. na primjer je pozvan uz neke druge fotografe još iz zemalja Commonwealtha da fotografiše kraljicu Elizabetu II. Tokom njenog zlatnog jubileja. I jedna od njegovih fotografija završila je na kanadskoj poštanskoj markici 2004. godine. A drugi njegov portret sa tog događaja sa princom Filipom nalazi se danas u Nacionalnoj galeriji portreta u Londonu. Naprimjer, 3 puta je u Nemačkoj osvajao nagradu za modnu fotografiju, a u Berlinu je osnovao Zoo magazine, koji se bavi modom, umetnošću i arhitekturom, za koji također, kad nađe vremena, fotka pa se objavljuje u časopisu. Njegovi radovi objavljivani su u časopisima GQ, Vogue, Vanity Fair i još ponekima. Radio je kampanje i promoje, šta znam, fotkanje za Hugo Boss, Converse, Jup, Jaguar, a ispred objektiva nalazili su mu se Iggy Pop, Cher, Rita Ora. A što se nadalje još kolega, pardon, evo još dve reči, nisam obratila pažnju. Što se još nadalje iz muzičkog sveta tiče, bio je autor fotki za kavere, znači za naslovnice albuma Annie Lennox, Amy Winehouse, Status Quo i Rammstein, na primjer. Eto, time sada završavamo druženje. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sledećeg utorka, ne preskačemo epizodu, a možete me podržati i na patreon.com kroz večernja škola i putem PayPala. Ide još jedna pesma Brian Adams u kolaboraciji sa Melanie C iz Spice Girls i to je to za večeras. Hvala i ćao.
toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radio Daško Mlađa, utorkom u 8.